ศาลสูงสุดของไทยตัดสินขั้นสุดท้ายให้จำคุกตลอดชีวิตเท่าไซสนะแก้วพิมพานักค้ายาเสพติดชาวลาวส่วนตำรวจไทยต้องการขยายการจับกุมเครือข่ายของผู้เกี่ยวอยู่ในลาวด้วยซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไทยเปิดเผยว่าคณะผู้พิพากษาศาลสูงของไทยได้มีคำสั่งบ่รับคำฮ้องของท่าวไซสนะแก้วพิมพานักโทษสันสัตว์ลาวที่ถูกตำรวจไทยจับกุมด้วยข้อหาค้ายาเสพติดข้ามชาติเมื่อวันที่19มังกรปี2017ที่ผ่านมาโดยศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตหากแต่ผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าได้ค้ายาเสพติดข้ามชาติจริงจึงได้รับการลดโทษจากประหารชีวิตลงมาเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าท่าวไซสนะก็ได้ยืนคำฮ้องต่อศาลสูงเพื่อขอให้พิจารณาลดโทษหากแต่ศาลสูงของไทยก็ได้มีคำสั่งบ่รับพิจารณาคำฮ้องดังกล่าวในท้ายปี2020จึงถือว่าคดีของท่าวไซสนะได้สิ้นสุดแล้วและต้องถูกขังคุกตลอดชีวิตอยู่ในไทยนั่นเองแต่ยังไงก็ตามสำหรับการติดตามเพื่อจับกุมผู้ที่ร่วมมือกับท่าวไซสนะทั้งที่อยู่ในไทยและลาวนั่นก็ยังสืบต่อดำเนินการอยู่เรื่อยมาเพราะว่าจากการสืบสวนสอบสวนของทางการไทยพบว่านักค้ายาเสพติดที่ร่วมมือกับท่าวไซสนะนั่นเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทั้งยังมีผู้ที่ใหญ่กว่าท่าวไซสนะอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของไทยให้การยืนยันว่า
ในฐานะรับสารภาพว่าค้ายาแล้วไม่จบนะอย่าลืมว่าชัยชนะต่อมาเป็นบอยต่อมาเนี่ยสมานสลแมงต่อไปท้าวสีสุขต่อไปเนี่ยมันเยอะไปหมดเพราะมันเป็นเครือข่ายใหญ่ที่พ่อปูนมานานแล้วท้าวสีสุขนี่ใหญ่กว่าชัยชนะ10เท่าเครือข่ายยาเสพติดไม่ได้มี5คน10คนมีเป็น100
อิงตามสำนวนฟ้องของพนักงานอัยการไทยในคดีดังกล่าวนี้ได้ระบุว่าท้าวไซสนะและพรรคพวกได้สมคบกันลักลอบขนส่งยาบ้าด้วยรถยนต์เข้ามาในประเทศไทยและมียาบ้าในครอบครองเพื่อลักลอบจำหน่ายโดยผิดกฎหมายในไทยหลายกว่า 1.2 ล้านเม็ดที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดของไทยซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตโดยในระยะที่ผ่านมาท่าวไซสนะและสมาชิกในแก๊งอีก6คนซึ่งเป็นคนไทย5คนและชาวมาเลเซีย1คนนั้นได้ถูกคุมขังไว้ที่ทันตสถานพิเศษที่บางกอกโดยทางการตำรวจไทยคัดค้านการให้ประกันตัวอย่างเด็ดขาดเพราะเกรงว่าจะพากันลบหนีไปต่างประเทศส่วนทางการตำรวจปราบปรามยาเสพติดของลาวก็ได้จับกุมท่าวสีสุขดาวเฮืองหรือท่าวเตื้องเครือข่ายของท่าวไซสนะได้ที่ห้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่เมืองหลวงพะบางนับแต่วันที่1เมษาปี2017เป็นต้นมาทางยังได้อายัดเอาเฮื่อนห้านขายรถยนต์และทรัพย์สินต่างๆของท่าวสีสุขในนครหลวงเวียงจันทน์ไว้ในระหว่างการดำเนินคดีอีกด้วยหากทว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีรายงานความคืบหน้าในคดีแต่อย่างใดแต่ก็มีรายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสนอให้เงินสินบนแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจลาวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราวดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในหน่วยปราบปรามยาเสพติดของลาวได้ให้การยืนยันว่า
เจ้าหน้าที่กำลังป้องกันความสงบได้ติดตามและจับตัวกลุ่มคนที่มาวิ่งเต้นและให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวพวกหัวโปรตัวการในเครือข่ายกลุ่มแก๊งค้าขายยาเสพติดในจำนวน30ล้านบาทจ่าย2เครือจ่ายเครื่องนี้เป็น10ล้านบาทอันถ้าปล่อยแล้วเป็น3ล้านบาท
โดยในระยะเดียวกันนี้ทางการตำรวจลาวยังได้ปฏิบัติมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างกว้างขวางซึ่งก็สามารถมางแก่งค่ายาเสพติดรายใหญ่ได้หาแก่งและจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด33คนรวมถึงสามารถสิกหาคนในแก่งค่ายาเสพติดของท่าวไซสนะ พร้อมกันนั้นปฏิบัติการดังกล่าวยังสามารถจับกุมท่าวคอนประสงค์สุกเสริมหรือเสียงเธอซึ่งทางการลาวถือว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่กว่าท่าวไซสนะโดยสามารถจับกุมตัวได้เมื่อวันที่10มังกรปี2017และผู้ต้องหาได้พยายามเจรจาต่อห้องเพื่อขอให้ตำรวจลาวปล่อยตัวแลกกับเงินสินบนจำนวน30ล้านบาทดังกล่าวรายงานจากบางกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA